Bismillahirrahmanirrahim. Selam arz edeyim siz büyük olan insanlara, aziz bacılar ve kardeşlere. Nehcül Belağa bulağından xidmətinizdə varıq. Bu verilişdə də Nehcül Belağadan bir Allahi söz açıb və söz verəcəyəm siz buzurcvar insanlara. Əzlərimiz, bildiyiniz kimi bu zamanlarda insanlar bir seri müşkülatla dərgirdilər, çətinliklərlə ələyax vireylər. Xub bildiyiniz kimi buna deyilər istirab, stres. Behdaşlı cəhani də bugünkü zamanı istirab zamanı elam eləy, stres zamanı elam eləy. Xub indi görək bu moriddə İmam Əli əleyhissalamın Nəhcül Bəlağədə nə sözü var? Əzlərimiz 191-ci hekmətdə, qabaqlarda demişəm, Nəhcül Bəlağənin 3-cü qisməti hekmətli sözlərdir ki, onlardan söz verəyəm sizə. Həzrəti Əmir əleyhissalam da buyuray, İnnəməl mər'u fiddunya qərəzun, nəntəzilu fi əlmənaya. İnsanlar bu dünyada oxların qabağında dayanıb. Hey ətrafından oxdur ki, tirdir ki, gəlik. Giriftarilər, nəhbun, tubadiruhul, məsaib. Məsaib, müsibətlər, giriftarilər insanları hədəf qərar verir. Görəksiz elə həmin sözdür ki, sazmanı behdaşdı cəhani eylam eləy. Bugünkü günlərimizi Həzrəti Əli əleyhissalam da o zaman bu sözü mətrəh eləyib. Həzrət buyuray, görəksən su içdiyin zamanda, yediyin zamanda boğazıva su gedir, su sitirir. Qaçay boğazıva öskürdəy adamı. Ya tikə yeysən, sənin boğazıvı tutay bir ləhzədə, su sitirir boğaza. İstəyir deyək ki, insanlar hər halda giriftarilərdədir, müsibətlərdədir. Amma böyük olan adam bu müsibətləri gərək nağayra. Bu müsibətlərin qabağında gərək neyniyə? Əzlərimiz, Həzrəti Əli əleyhissalam 442-ci hekmətdə bunun yolun deyil, gərək neyniyək? Buyuray, müsibətləri böyük tutmayın, giriftariləri çox böyütməyin. Hər kəs giriftarçılıqları, müsibətləri böyük tutsa, ondan böyük giriftarlara da mübtəla olar, düçar olar. Giriftarçılıqları balaca sayaq, ta özümüzə aramış verək. Bəli, müsibətlər çoxdur, giriftarçılıqlar çoxdur. Amma görək biz bununla nə qayra billuq, ta özümüzdə aramış yaradaq. Əz bazı qardaşlar, dedik müsibətləri böyük tutmayaq, giriftarçılıqları böyük saymayaq. Bir də görəksən, balaca bir müsibətdir, balaca bir giriftarçılıqdır, onu çox böyüdü yox. Ondadır ki, adamlar özün bu dünyada o giriftarlıqların qabağında utuzey, Allah qabağında utuzey. Aramışın, ruhi rəvani aram olmağın əldən verir. Mən bir dənə bu moriddə söz deyim sizə, əzizlərimiz. Bax, iki nəfəri hesab eləyək. Bu iki nəfər bir müsibət qabağına gəlib, giriftarçılıq qabağına gəlib, işi cürranmay, işi əyib. Bu adam gəli Öz təlaşın elə, müsibətdən çıxa, giriftarçılıqlardan çıxa. Xub, ola bilmi, hər nə də adamın öz əlində dör ki, deyə mən istəsəm bu müsibətdən çıxam, çıxa bilirəm, öz əlində dör. Amma öz təlaşın elə. Amma gələk axırda dey, xub, day, Allah, mən neynim? Mən təlaşımı elədim, giriftarçılıqdan çıxam, filan eləyəm, bu müsibəti başımdan eləyəm. Amma olmadı, qalanın tapşırıyam sənə, be qoluyo qədimçilər ay tarı kişi, özümü tapşırıyam sənə, sən özün işimi həll elə, sənə təvəkkül eləyəm, müşkülləri həll eləyən Allah, xob, bu adam görəksən bu cürlə özünə aramış verdi. Day bu adam stresdə olmaz, fişarda olmaz, ruhi rəvani içəridən day əziyyət çəkməz, fəqət ilə bu bir dənə ilə. Hansı bir dənə ilə? O ki, mən özümü tapşırıyam Allaha bu müsibətdə, bu giriftarçılıqlarda. Deyəm, ay Allah, sənə təvəkkül eləyəm, sən də özün bilərsən. Orada bu adam ruhən, rəvani, bu aram olar. Amma bir nəfəri fərz eləyək, bir nəfərə misal bıraq. Məsələn, gəlir, giriftarçılığa düşüb, müsibəti qabağına gəlib. Xub, iş həll olmay, təlaş eləy, iş həll olmay. Amma day burada bu adam Allaha da tapşırmay özün. Demey Allah sənə təvəkkül, müsibətdən məni qutar. Başlay Allahla savaşmağa. Bax görəksən, əvvəl minci adamla ikinci adamın fərqinə bax. Başlay bu Allahla danışmağa. Xob, sən niyə bu işi gördün, sən niyə belə elədin, sən başıma müsibət gətirdin, nasəza dey, küfr dey. Xob, bu adam getdikcə narahatçılığı da çoxalacaq. İstresi də çoxalacaq, fişarı çoxalacaq, istirabı çoxalacaq, xob, aramışdə olmayacaq. Niyə? Çün özün tapşırmadı Allah. Biliyox da, görüyox da elə zindəcimizdə, həyatımızda, camiədə görüyox. Pəs əzlərimiz, xülasə eləyim, o ki, Həzrəti Əmir əleyhissalam buyurdu ki, insanlar dünyada giriftarçılıqlardadır. Giriftarçılıqları böyük saymayaq, kiçik sayaq, giriftarçılıqlarda özümüzü Allaha tapşıraq, ta özü işimizi həll eləsün, bu tərtiblə biz aramışda doluq. Amma əgər Allahla başlayaq savaşmağa, onda da heç iş görə də bilmərik, ruhi rəvani də həmişə əzabda oluq. Xub, bugünkü verilişdə bir söz idi. Həzrəti Əmir əleyhissalamla hikmətlərindən gələn verilişə qədər sizi bir olan Allaha tapşırıram.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoy addımlayım hərəmindəki sevgi bağını. Dərin günbəzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər unudu, dərdlilər dərmanı. Eşk dənisi, ya İmam Rıza.
Hey belən ayaq alar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Əzəb cəlal var, ey İmam Rıza'nı. Ha qismət olan, ey ziyarətin, ey yəqin. Helal əndədir. dolanak başın ey İmam İrzani. وحجتك على من فوقنا ومن تهدى السرايا السدير الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كافر ما صليت على أحد من أوليائي
Tehran vaxtı ilə saat 11, Bakı vaxtı ilə 10:30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. Pakistan prezidenti İranla hər növ hərbi və müdafiə həmkarlıqlarını dəstəkləyirik. Bakıda Region İqtisadi Münasibətləri Eko Summiti keçirilib və Livan parlament seçkilərində Hizbullah və müttəfiqləri qalib gəlib. İndi isə daha ətraflı. İran İslam Respublikasının Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah sədri Tacikistan Prezident Sarayında İmam Əli Rəhmanın qəbulunda olub. Silahlı Qüvvələrin baş qərargahının ictimaiyyətlə əlaqədar məlumatına görə, İran İslam Respublikasının Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah sədri General Məhəmməd Baqiri Tacikistana olan ikinci səfərində Tacikistan Prezidenti İmam Əli Rəhmanla görüş keçirib. Tacikistan Prezidenti iki ölkənin ortaq mədəniyyəti əlaqələrinin gücləndirilməsində ən əsas qiymətləndirməklə qeyd edib ki, eyni tarix və birgə dil bağları müdafiə, hərbi, mədəniyyət, siyasət və iqtisadiyyat münasibətlərinin inkişafına misilsiz imkan yaradıb. İranın yüksək səviyyəli hərbi heyətinin Tacikistana səfərdən məmnunluq ifadə edən İmam Əli Rəhman əlavə edib. Tacikistan Silahlı Qüvvələri qarşılıqlı hər növ müdafiə münasibətlərini dəstəkləyir. Buna bariz nümunə isə bu Pua zavodunun açılışıdır və bu həmkarlıq bütün hərbi səviyyələrdə də kulminasiya nöqtəsinə çatmalıdır. General Məhəmməd Baqiri isə iki ölkənin strateji mövqeyinə münasibətini bildirib. Müxtəlif hərbi səviyyədə qarşılıqlı münasibətlərin inkişafını İran Silahlı Qüvvələrinin Tacikistan Silahlı Qüvvələri ilə prioritetdə olaraq qiymətləndiribdir. Azərbaycanda Region İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı EKO-ya üzv ölkələrin parlamentlərinin 3-cü illik iclası keçirilibdir. Bu sesiyanın gündəliyi koronavirus pandemiyasından sonraki dövrdə əməkdaşlıq, problemlər və maniyələr mövzusunda olubdur. Əməkdaşımızın verdiyi reportajı birlikdə dinləyək.
İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin parlament rəhbərləri Bakıda bir araya gələrək regional əməkdaşlığı necə davam etdirilməsini müzakirə edib. Bu sessiyanın gündəliyi koronavirus pandemiyasından sonrakı dövrdə əməkdaşlıq, problemlər və maneələr mövzusudur. İran parlamentinin vitse spikeri Əli Niqsad bu barədə qeyd etdi ki,
Xoşalıq şübünləri, keşfəri, dost və qardaşımız Azərbaycanda idik. Bunlar mizban keşfərhəyə həmkari qoydular.
İran İslam Respublikası ciddi şəkildə İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatında əməkdaşlıq səviyyəsini yüksəltməyə və bu təşkilatın regional və beynəlxalq münasibətlərdə statusunu yüksəltməyə çalışır. Ona görə də özünə qarşı qeyri-qanuni və təkdərəfli təzyiqçi sanksiyalara, eləcə də digər regional problemlərə baxmayaraq, regionda sülhün və sabitliyin müdafiəçisi olmuş, balanslı və dinamik xarici siyasət yürütmüşdür. Şərqlə, qərblə fəal əlaqələr qurmuş, özünün xarici siyasət prioriteti olan qonşu ölkələrlə əlaqələri mümkün qədər inkişaf etdirmiş və regional əməkdaşlığı inkişaf etdirməyə çalışmışdır.
Və inşallah cələsi bədi qərar oldu ki, Cümhur İslam İran mizban ola. Canı kəlam budur ki, biz eləyə biləx təvammandihay mövcudu keşvərdən istifadə ilə dərcəhət roşd və taliyə iqtisadımız.
İclasda çıxış edən üz dövlətlərin parlament sədirləri problem və böhranların əsas səbəbi kimi regiondan kənar müdaxilələri təqdim edərək qeyd ediblər ki, regionda sülh və sabitliyin bərqərar olması dövlətlərin daxil imkanlarına arxalanmaqdan asılıdır. Azərbaycan Milli Məclisinin sədri Sahibə Qafarova bu barədə bildirdi ki,
Post-münaqişə dövründə Cənubi Qafqazda yeni reallıqlar və yeni əməkdaşlıq imkanları yaranmışdır. Əldə olunmuş razılaşmalara uyğun olaraq açılacaq yeni nəqliyyat infrastrukturu olan Zəngəzur dəhlizi, Şərq-Qərb və Şimal-Cənub dəhlizlərinin önəmli hissəsinə çevriləcəkdir. İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv olan bütün ölkələr də bu yeni dəhlizdən faydalanacaqlar.
İslam Şurası Məclisinin müxtəlif komitələrinin nümayəndələri də üç ixtisaslaşmış iqtisadiyyat, rabitə, həmçinin qadınlar və gənclər üzrə mədəniyyət işləri komitələrində iştirak edərək üzv dövlətlərin ümumi cəhdləri barədə fikir mübadiləsi aparıblar. İranlı deputat Mustafa Tahiri qeyd etdi ki,
این رو توضیح دادیم که ما بایستی در زیر ساختایی که ایجاد میکنیم در کشور
İclasda bunu izah etdik ki, ölkələrimizdə yaradacağımız infrastrukturu elə qurmalıyıq ki, region ölkələrinin də ehtiyaclarını ödəyə bilsin. İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin hamısı bu sahəyə diqqət etməlidir. Eləcə də təkid etdik ki, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələr regiondan kənar ölkələr üçün tranzit və yük daşımaları sahəsində təsir edici rol oynasınlar və önəmli olan digər məsələ müstəqil ölkələr sahəsi idi ki, bu barədə də müzakirələr apardıq. İclasda xüsusilə enerji və nəqliyyat sahələrində iqtisadi əməkdaşlığın inkişafı, parlamentlərarası əlaqələrin inkişafı, həmçinin regionda sülh və sabitliyin yaranmasında region ölkələrinin iştirakını vurğuladılar. İran İslam Respublikasının radiosu, Bakı.
Aran radiosundan ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Ermənistanın polis mətbuat idarəsi bildirib ki, təhlükəsizlik qüvvələri paytaxt İrəvanda baş nazirin istifa tələbi üçün etirazçılardan 414 nəfəri saxlayıb. İsputnik agentliyinə görə Ermənistanda saxlama etirazların İrəvan Hava Limanı və Müdafiə Nazirliyin kompleksə qovuşaq kütələrində baş tutubdur. Saxlanılan şəxslər o cümlədən eks-prezident Robert Koçaryanın oğlu Leon Koçaryan da var. Koçaryan Paşinyana istefa tələbini himayə edir. Faktla bağlı parlament sədr müavini və müxaliflər rəhbəri İşxan Saqatalyan elan edib ki, müxaliflər ölkənin idarəsində effektli rol oynaya biliblər. O, Frans meydanında yeni aksiyada bir araya gəlməyi müxaliflərə tövsiyə edir. Müxaliflər 2020-ci il Azərbaycan Respublikası ilə döyüşlərdə Ermənistanın məğlub olduğundan sonra Qarabağa Azərbaycanın nəzarətini milli təhqir kimi hesab edirlər və o vaxtdan baş nazir Nikol Paşinyanı hökumətdən kənarlaşdırmağa səfərbər olublar. Amma Paşinyan və partiyası parlamentin erkən seçkilərinin qalibi olaraq ötən ildən baş nazir vəzifəsində fəaliyyət edir. Livanın parlament seçkilərinin yekun nəticəsi açıqlanıb. Livanın Daxili İşlər Nazirliyinin istatistikası əsasda əlnəşrə web saytı Hizbullah 13 mandat, Əməl Hərəkatı 15 mandat, Milli Azad Hərəkatı 18 mandat, Hizbullahın müttəfiqləri Livan Qüvvələri Əl-Quvat Əl-Lübnaniyə 3 mandat, Müstəqil Siyasətlər 11 mandat və mədəni cəmiyyət 15 mandat kəsb edib. Qərb mediaları və müttəfiqləri Hizbullahın məğlub olacağını reklam etməsinə baxmayaraq, Hizbullah və Əməl Hərəkatı 31 mandat qazanıb və Hizbullahın əsas müttəfiqi olan Livanın ex-Xarici İşlər Naziri Cəbran Basilin rəhbərliyi ilə Milli Azad Hərəkatı 18 mandat kəsb edib. Bazar günü Livanda parlament seçkiləri keçirildi və nəticədə 128 mandatı kəsb etməklə 103 siyahı çərçivəsində 718 nəfər 15 seçki mərkəzində rəqabət aparıb. İsveç və Finlandiyanın Şimali Atlantik Alyansı NATO-a üzvülüyü xüsusda Moskvanın xəbərdarlıqları ilə eyni zamanda Rusiya Müdafiə Nazirliyi Ukrayna ordusuna növbəti xəsarətlə bağlı açıqlama verib. Ötən sutkada 23 PUA, 4 yaylım atəşli qrad, 2 radar istansiyası, 12 artilleriya sistemi, 224 hərbi mərkəz, 9 komandirlik postu və 3 silah ambarı Ukraynaya məxsus dağıdılıb. Rusiyanın Müdafiə Nazirliyinin verdiyi məlumatına əsasən 470-dən çox Ukraynalı həlak və 68 hərbi avadanlıq sıradan çıxarılıb. Sonda isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 24, Təbriz 18, Müqəddəs Məşəd 23, Ərdəbil 13, Biləsuvar 22, Astara 20 dərəcədir. Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 18, Gəncə 20, Lənkəran 19, Naxçıvan 18, Şuşada 11 dərəcədir. Bugün çərşənbə günü miladı 2022 may ayının 18-i, hicri qəməri 1443, şəvvalın 16-sı, günəş ili 1401, ordibehiştin 28-i ilə bərabərdir. Günorta azanı Bakıda 12:37 dəqiqədə, axşam azanı isə 20:08 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu saata həsr olan ilk xəbər bültenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq. Hələlik, Allah amanında.
Günün siyasi icmalı. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram. Dəyərli və hörmətli dostlar, istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük efirdə. Günün siyasi icmanlı təqdim edirik Aran Radiosundan. Dəyərli dostlarımız, bildiyiniz kimi son günlər ərzində Ermənistan dövləti Azərbaycan Respublikasının bu ölkəyə göndərdiyi təkliflərə cavab vermişdi və demək onlar da 6 bəndlik bir sənədlə çıxış etmişdilər. Bu sənədlə bağlı Ermənistanda etiraz olundu, yəni onların müxalifəti, Ermənistan hakimiyyətinin müxalifəti bu sənədi qəbul etmir, deyir ki, bu sənəddə Qarabağın Azərbaycanın tərkib hissəsi olduğu vurğulanır. Azərbaycanda da bu məsələ ilə bağlı reaksiyalar gəldi və ekspertler məsələni təhlil etmək istəyirlər. Deyirlər ki, onun bütün bəndləri üst-üstə düşürün yazıbcının maraqları ilə üst-üstə düşürün. Yalnız bir bəndi Azərbaycanın maraqları ilə üst-üstə düşmək uzamınları ibarətdir ki, onlar, yəni Ermənistan dövləti Qarabağın statusundan danışır və bildirir ki, status məsələsi həll olunmayana qədər münasibətlər normallaşmaz. Biz bu mövzu haqqında söhbət eləyəcəyik. Ermənistan dövlətinin bu 6 bəndlik təklifi və yaxud cavabı Azərbaycanla Ermənistan arasında danışıqlar prosesinə nə kimi təsir göstərə bilər? Həmin məsələ haqqında az sonra da ətraflı söhbət eləyəcəyik. Əziz dostlarımız, dəyərli dinləyicilər, qeyd etdiyimiz kimi Ermənistan dövlətinin Azərbaycana cavabı ilə bağlı danışırıq verilişdə və daha ətraflı danışmaq istərdik. Məsələ ilə bağlı qeyd etdiyimiz kimi Azərbaycandan da reaksiyalar gəlməkdədir. Azərbaycanda hörmətli jurnalist, politoloq Mirzağa Məmmətli məsələ ilə bağlı açıqlama vermişdir. Birlikdə Mirzağa Məmmətlinin açıqlamasını dinləyirik.
Biz bu dünya tarixində gedən bir müharibələrə nəzər salsaq, aydın görərik ki, Ermənistanın bizə verdiyi 6 təklif, yəni o 6 təklif nədən ibarətdir? 6 təklifin 5 təklifi elə Azərbaycanın ona irəli sürdüyü 5 təkliflə üst-üstə düşür, amma 6-cı təklif isə o tamam biraz müəmmalıdır. Və mən onu demək istəyirəm ki, yəni dünyada gedən müharibələrin tarixindən məlumdur ki, müharibədə məğlub olmuş ölkə heç vaxtı qələbə çalan ölkəyə heç vaxtı şərtlər, təkliflər irəli sürə bilməz. Və buna bir daha aydın olur ki, Ermənistanda qeyri-sabitlik hökm sürür və Ermənistan hakimiyyəti qeyri-ciddi, səmimi olmayan insanlardan ibarətdir. Yəni, bunlar hamısı ondan irəli gəlir. Yəni, bu günləri bizim irəli sürdüyümüz 5 təklifi Ermənistan onu qəbul edir. Əlbəttə ki, onun o qəbul etməsi də səmimi deyil. Mən nə üçün? Bilirsinizmi, Ermənistan adlanan bir dövlət, qurum uzun illər, 70 ildə Sovet dövlətində 14 respublikanın hesabına yaşayan, ayaq üstündə duran bir respublika olub və sonra da bu müstəqillik əsəri dağılandan sonra da bugün Rusiyanın hesabına yaşayan bir dövlətdir və bugün Ermənistan adlanan bu ölkə demək olar ki, Amerikanın, Fransanın, Rusiyanın diktəsi ilə duran bir ölkədir. Yəni, belə bir ölkənin də demək olar ki, gələcəyi yoxdur və onun gələcəyi də, sabahı da, bugünü də hər şey göz qabağındadır. Və bu mənada o 6-cı təklif ki var, bu təklif nədən ibarətdir? Yenə Qarabağın statusu ilə bağlı, göy orada ermənilərin təhlükəsidir. Əvvələ orada 20.000-dən, 25.000-dən artıq erməni qalmayıb, heç əvvəllər deyil, o qədər də çox deyildi. Onların təhlükəsizliyi, onların bugün təhlükəsizliyi məsələsi, bugün sülhməramlı qüvvələr orada yerləşib və Azərbaycan demək olar ki, özünün demək olar ki, Qarabağdakı demək olar ki, torpaqlarının demək olar ki, qədim ərazi torpaqlarının çoxuna artıq sahib çıxıb və bu adamı, bu xalq başa düşməlidir ki, o monşularla ümumi dil tapmadan yaşamaq mümkün deyil. Nə vaxta kimi böyük qüdrətli dövlətlərin diktəsi ilə bunlar oturub duracaqlarsa, başları bir o qədər də ağrıyacaq. Yəni, deməyəm budur, ikinci də bilir Şaban bəy, bu dövlət ona görə qeyri-sabit dövlətdir ki, əvvəla mən tarixə bir nəzər salanda, qədim müsəlman torpaqlarında Rusiya tərəfindən bir Ermənistan yaradılıb və heç bir perspektivi, heç bir gələcəyi olmayan bir ölkədir. Bu ölkə qonşularla, İran, Türkiyə, Azərbaycan, Gürcüstan, bu ölkələrlə mütləq əgər dil tapıb dolananda bu ölkə öz ayaq üstündə duracaq. Yox, tapa bilməsə, bu ölkə artıq parçalanacaq. Mən hələ 3 il bundan əvvəl, 3-4 il bundan çoxdan demişdim ki, ola bilər elə bir gün gələcək, biz o günü görməyəcək. Əgər Ermənistan bir alət kimi xarici ölkələrin əlindən canını qurtarmasa, öz ayağı üstündə durmasa, qonşulardan torpaq iddiası etməsə və onlarla ümumi dil tapıb dolansa, bu ölkə yaşayacaq. Bu ölkə ayaq üstündə duracaq və Ermənistan bir dövlət kimi dünya xəritəsində daim yer tutacaq. Yox, əgər bu öz 200 il davam edən bu iddiasından el çəkməsə, onda bu ölkə elə bu qonşu dövlətlər arasında bir parçalanacaq, bölünəcək. Yəni bu Ermənistanın bax budur gələcəyi. Baxın görün. Sözsüz ki burada qüdrətli güclü dövlətlərin də böyük günahı var. Əlbəttə ki hər bir dövlət də başa ölkə də başa düşməlidir ki, hər hansı bir ölkənin əlində alətə çevrilməyin sonu axırı yoxdur. Və bir gün o alətdən artıq heç kəs istifadə etməyəcək. Baxın görün. Qarabağ tonqalını yandıranlar Amerika, Fransa, Rusiya oldu. Deyir, nə təkərsən aşını, o çıxar qaşığına. Və yaratdı 94-cü ildə də öz torpağında çeçenlər də ondan müstəqillik istədilər. Əgər Qarabağı Rusiya yaratmasaydı, Qarabağ tonqalını yandırmasaydı, heç çeçenlər də Rusiya qarşı çıxıb müstəqillik istəməzlər və bir neçə il birisi çeçen Rusiya müharibəsi getdi. Təəssüf ki, Putin də hakimiyyətə gələndən sonra artıq bu löhdəsindən gələ bilmədi. Bu Qarabağ məsələsini az vaxt ərzində həll etmədi və bunun da nəticəsi Ukraynanın bugünkü müharibə, qanlı müharibə bunu bir daha sübut edir ki, əgər Qarabağ konflikti, Qarabağ münaqişəsini, Qarabağ tonqalını qüdrətli dövlətlər yandırmasaydı, bu günləri artıq ölkələr üçüncü müharibəsinə başlanacağına gəlib çatmazdılar. Yəni, mən deməyim budur ki, bugün Ermənistan adlanan bir ölkə ilə sülh müqaviləsinin imzalanmasını mənim mövqeyim belədir ki, tələsmək lazımdır. Hansı sülh müqaviləsi bundan imzalanmaq olar? Bugün Ermənistan özü təzminat ödəməlidir. Gözəl başa düşür ki, Azərbaycanın 7 rayonunu, hələ mən Dağlıq Qarabağı demirəm, keçmiş Dağlıq Qarabağı demirəm, indi artıq Dağlıq Qarabağ yoxdur, Arsaq da yoxdur, o Qarabağ iqtisadi zona var. Həmən rayonları, bölgələri xarabalığa çevirib. Bir dənə orada abadlıq işi görməyib. Hamısın dağıdır və bugünləri BMT-nin ekspertləri, iqtisadçı ekspertləri də, Azərbaycanda da iqtisadçı ekspertlər, alimlər, iqtisadçı alimlərimiz artıq o nə qədər təzminat ödəməlidir, onu hesablayırlar və böyük iş gedir. Ermənistan bunu çox yaxşı başa düşür ki, Azərbaycan məndən gec-tez təzminat istəyəcək. Və məhz ona görə o müqavilə ki var, təklif ki var, Ermənistanın Xarici İşlər Naziri o təklifi irəli sürdü. Həmən təklifin 6-cı bəndində belə bir şey var ki, güvə orada ermənilərin Qarabağda təhlükəsizliyini Azərbaycan təmin etməli və ona status verməlidir. Nə status olmalıdır, nə də erməni xalqı, necə ki, Azərbaycanın da xalqlar var, az sayılı xalqlar, Azərbaycan xalqı var. Onların hüquqları, hansı hüquqlara malikdirsə, ermənilər də həmən hüquqlara malik olacaqlar və onlara da Azərbaycan hökuməti hər cür istədiyi bir şəraiti yaradacaq və yəni onların təhlükəsizliyinə Azərbaycan hökuməti cavabdeh olmalıdır. Bu, Azərbaycanın qədim ərazisidir. BMT-nin dünya xəritəsində də Qarabağ Azərbaycanın qədim ərazisidir və bütün dünya bunu tanıyır. Yəni, bununla bağlı çox danışmağa dəyməz. Yəni, erməni xalqının başında əyləşənlər bir dəfəlik başa düşməlidirlər ki, Azərbaycanla, Türkiyə ilə hesablaşmalıdırlar. Yəni, Azərbaycan bugün ən güclü dövlətlərdən biri sayılır, güclü ordusu var və əgər 3-cü Qarabağ savaşı başlasa, bu Ermənistanın tamam dağılması ilə başa çata bilər. Siz bilirsiniz ki, Azərbaycan ordusu bir neçə rayonu azad edib, edəndə Rusiya o saat buna reaksiya verdi və Ağdamı da, Kəlbəcəri də, Laçını da müharibəsiz Ermənistanla razılığa gəlib o torpaqları qaytardılar. Yəni, burada Rusiyanın da böyük rolu var. Təəssüf ki, Rusiyada bir çox Amerika, Fransa kimi necə deyərlər, bu sülh, əminamanlıq yaratmaq əvəzinə qeyri-sabit bu ölkələrdə, Qarabağda qeyri-sabitlik yaratdılar. Rusiyanın özü də bu dəqiqə Ukrayna bataqlığındadır və böyük itkilər verir, müharibə gedir. Məgər bunlar Rusiya lazım idi mi? Sülh maramlı qüvvələri yerləşdirib orada. O qüvvələr orada nəyə lazımdır? Ermənilər orada ev tikirlər, yol çəkirlər. Halbuki Rusiyanın özünün vəziyyəti qat-qat ağırdır. Yəni, vəziyyət bu yerdədir. O ki, qaldı, mən yenə deyirəm, o təklifə qaydanda məğlub olmuş ölkənin qələbə çalan bir ölkəyə təklif irəli sürməsi çox yersizdir. Yəni, bir daha aydın olur ki, Ermənistan dövlət başçıları səmimi deyil. Onlar necə? Tutaq ki, laf sülh müqaviləsi imzalandı. Bunlar gözləyirik ki, sülh müqaviləsi imzalandı. Onlar necə BMT-nin o qətnaməsi var idi, dörd qətnaməsi, onu bir kağız parçasına çevirmişlər. Onlar qeyri-şərtsiz torpaqlardan çıxmalı idilər, amma onlar o BMT-nin qətnaməsini saymırdılar. Eləcə sülh müqaviləsini də heç onlar saymayacaqlar. Yəni gözləyəcəklər ki, Azərbaycanda nə varsa 30 ildən 40 ildən sonra bir boşluq yaransın. Yəni burada bir yenə də hakimiyyət davası getsin və bunlar yenə də hücum edib Azərbaycanın torpaqlarını qəsd etsinlər. Məqsəd o cür qoyulub onlar qarşı. Onlarla heç sülh müqaviləsi imzalamağını şəxsən mən əleyhinəyəm. Ehtiyac yoxdur sülh müqaviləsinə tez imzalamaq. Təzminat ödənilməlidir Ermənistan. Yəni onlar gözəl bilir ki, bu təzminatı ödəməlidirlər və təzminatı ödəməmək üçün müəyyən onlar təkliflər irəli sürürlər, müəyyən şərtlər irəli sürürlər. Bu nədir? 5 təklif irəli sürülüb, 5 təklifi Ermənistan təsdiq edir. Əlbəttə, bunu boğazdan yuxarı, səmimiliklə deyil və bu özü də bizə 6 təklif irəli sürür. Bu 6-cı təklif də nədir? Yenə Qarabağın statusu, yenə Minsk qrupunun həmsədirləri, yenə də Amerika, Fransa, Rusiya, yəni sülh əmin-amanlıq. Artıq Ermənistan istəmir sülhənin amanlığı. Yenə də torpaq iddiası. Bu torpaq iddiası da onu hansı vəziyyətə gətirdi? Onu müdafiə edənləri ki, hansı vəziyyətə gətirib çıxartdı? Elə Rusiya onun ən böyük müdafiəçisidir, bu dəqiqə başı müharibəyə qarışıb. Yəni, vəziyyət belədir. Mənim isə mövqeyim belədir ki, bugün heç Azərbaycan hökuməti Ermənistanla sülh müqaviləsini imzalamağa tələsməməlidir. Bugün əsas məsələ təzminatı ortaya qoymaq lazımdır. Düzdür, təzminat üzərində işlənir. Əsas o təzminatı ortaya qoymaq lazımdır. O ki, qaldı Ermənistana, Ermənistan mütləq qonşuları ilə ümumi dil tapmalıdır və sülh şəraitində yaşamaq istəyirsə, inkişaf etmək istəyirsə, torpaq iddiasından əl çəkməlidir. O bir şeyi başa düşməlidir ki, onun yaşadığı, onun ölkəsi, bugün qondarma Ermənistan adlanan Respublika 200 il bundan qabaq Rusiya tərəfindən yaradılıb və 70 il Sovet dönəmində 14 Respublikanın hesabına dolanan bir ölkə olub və bugün də indi Rusiyanın hesabına yaşayır. Bunu Ermənistan dərk etməlidir. Bunu Ermənistana qonşu ölkələr başa salmalıdırlar və bilməlidir ona başa salmalıdırlar ki, sənin Rusiyanın qurduğu gələcəyi olmayan bir Ermənistan adlanan Respublika müsəlman torpaqlarında yaradılıb. Bu torpaqlar qədim müsəlman torpaqları olub. İndi deyir, gəmidə oturub gəmiçi ilə dava etmək lazım deyil.
Bəli, hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, az öncə hörmətli jurnalist, politoloq Mirzəğan Məmmətlinin fikirləri ilə tanış olduq, açıqlama vermişdir Ermənistan dövlətinin cavabı ilə bağlı. O da şəxsi düşüncələrini, mülahizələrini bizimlə bölüşdü və arzu edərdik ki, regionda bütün ölkələr sülh yolu ilə, danışıqlar yolu ilə və hər bir əsassız iddia və ittihamdan çəkinməklə real bir vəziyyətdə öz məsələlərini həll etsinlər və Azərbaycanla Ermənistan da münasibətlərini normallaşdırsınlar. Regionda biz hər zaman sülh və təhlükəsizliyə şahid olaq. Dəyərli dostlar, hörmətli dinləyicilər, bununla bugünkü veriliş burada sona çatır. Təşəkkür edirəm və sizinlə sağollaşıram. Sağ olun, salamat.
Əzizlər, bura İran İslam Respublikası, Ərdəbil şəhəri Aran radiosudur və biz verilişlərimizi saat 9:20 dəqiqədən başlamışıq. Siz hörmətlilərə, əməkdaşlarımız hazırladıqları verilişlərini səsləndiriblər, xəbərlər səsləndi, siyasi icmalımız təqdim olundu və inşallah yenə də qulluğunuzda olacaq saat 18:20 dəqiqəyədək. Hər bir fürsətdən istifadə edir və siz əzizlərimizə əlaqə nömrələrimizi söyləyirik. Əlaqə nömrələrimiz 0098-453-3819-1000 və 0098-910-893-8718-dir. Bu nömrələri lütfən yaddaşd edin, hər zaman ehtiyac oldu. Bizimlə danışın, söhbət edin, gözəl fikirlərinizi, nəzərlərinizi bizimlə paylaşın. Biz sizi hər zaman eşitmək istəyirik. Thank you. Əzizlər, bildiyiniz kimi biz bir-birindən fərqli verilişləri Aran Radiosundan təqdim edirik. Proqramlar əgər çeşidlidirsə, onlar sizin gözəl fikirlərinizin, nəzərlərinizin əsasında yaranıbdır və bunun üçün də sizə borcluyuq bu müvəffəqiyyətlərimizi. İnşallah ki, ömür olsun və yenə də Aran Radiosundan biz səslənə bilək, verilişləri təqdim edə bilək. Nəzəriniz, fikriniz, mövzular barəsində də olsa bizə çatdırın. Xüsusilə Yaş Həyat Ünvanlı proqramımızda biz hər verilişdə müxtəlif mövzular barəsində çalışırıq ki, sizə proqram təqdim edək. Biraz sonra inşallah Yaş Həyat Ünvanlı verilişimiz səslənəcək. Əgər fikrinizdə bir mövzu vardır ki, sizin üçün önəmlidir, onu bizə söyləyin lütfən. Biz inşallah əməkdaşlarımızla birlikdə fikir mübadiləsi aparıq və o mövzu barəsində sizə proqram təqdim edə bilərik. Həmçinin verilişimiz canlı yayımlı proqramımız təqdim olununda da eləyə bilərsiniz hətta verilişimizə qatılasınız və öz fikirlərinizi elə birbaşa bizimlə paylaşasınız. İndi isə icazənizlə təqdim etmək istəyirik Yaşa Həyat Ünvanlı proqramımızın bugünkü bölümünü. Bizimlə qalın əzizlər.
Qolumu qubar hissələr, burnum haçan hissələr.
Anam, bacım, kız gəlin, gəldi qonaqı düz gəlin, yeddi oğlan istərəm, bircə dənə qız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa, həyat.
Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram, dərli və hörmətli dostlar, istəkli eşidənlərimiz, Yaşa Həyat verilişində xoş gördük sizi. Hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, çox sevinirik ki, bu gün də sizinlə ola bildik canlı yayımda, canlı efirimizdə Yaşa Həyat verilişi ilə Aran Radiosundan inşallah qulluğunuzda olacaq. Əziz ailələrimizə, evlər içərisində bizi dinləyənlərə xüsusi salamlar söyləyirik və hər birinizə bir sakitlik arzu edirik. Hörmətli dostlar, əziz eşidənlərimiz, biz bugün verişimizdə sakitlikdən söhbət eləyəcəyik. Dincilik, sakitlik, aramlıq nə kimi bir məsələdir və niyə bəzən bizim ailəmizdə sakitlik olmur, niyə bəzən bizim ailəmizdə dincilik olmur, qulağımız dinc olmur. Qədimdən bir deyimdir bu, deyilir ki, qulağımın dinc olmasını istəyirəm, yəni sakit bir həyat yaşamaq istəyirəm. Bax, bu mövzu haqqında biz danışacaq, bizə yazın, siz sakitliyi nədə görürsünüz, biz inşallah səsləndirəcəyik mesajlarınızı. 0098 910 893 87 18 nömrəmizdir bizim. Bu nömrə vasitəsilə bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz, hörmətli eşidənlər. SMS göndərə bilərsiniz, WhatsApp-dan nömrəyə yaza bilərsiniz. Hani dostlar, her bir şahs istəyir ki, hayatında sakitlik olsun, dincilik olsun. Yani bu bizim hayatımızda en önemli meselelerden biridir. Eğer bizim her bir imkanımız ola, varımız, dövlətimiz, yani bu baxımdan, maliyyə baxımından çətinlik çəkməyəsə biz, her şey öz qaydasında ola. Ama qulağımız qədimçilər demiş, yani dinc olmasa, sakitlik olmasa bizim ailəmizdə, her zaman dirdeyiş olsa, yersiz söhbətlər olsa, mübahisələr olsa, və bizim həm ailə mühitində, həm içərimizdə sakitliyimiz olması onda o var dövlət, o imkanlar bizim heç bir dərdimizə belə deyək də yaramayacaq və biz onlardan yetərincə fayda apara bilməyəcəyik. Bəli, bəs sakitlik çox önəmlidir, dəyərli dostlarımız. Hər kəsin həyatında sakitlik olmasa, o zaman o insan həyatın dadını, həyatın ləzzətini bilməyəcək və bizim sakitliyimizin güclənməsində, möhkəmlənməsində bir çox amillər, bir çox faktorlar rol oynayır. O cümlədən biz çalışmalıyıq ki, həm baxışımızı dəyişdirək, həm müsbət düşünək, həm isə münasibətlərimizə, rəftarımıza yumşaqlıq olsun, mehribanlıqla, məhəbbətlə rəftar eləyək.
Look, my-
بله انشاءالله که هر زمان محبت له یشیاسیز محبت له یشیاسیز محبت له biz insanları qarşılamalıyıq, məhəbbətlə onlara cavab verməliyik. Hər bir işimizdə mütləq məhəbbət və mehribanlıq olmalıdır. Əlbəttə ki, bunun biz təsirini görəcəyik və qarşı tərəfdə bizə qarşı belə deyək də məhəbbətlə rəftar eləyəcəkdir. İnşallah ki, hər zaman məhəbbətli yaşayasız dostlar. Yaşahət verilişini Aran radiosundan dinləyirsiniz. Bizim əlaqə nömrəmizi unutmayın dostlar. 00989108938718 nömrəmizdir. Bəli dostlar, dinləyicilərimiz, istəkli eşidənlər, biz bayaq danışdıq sakitlikdən, dincilikdən. Mən iki məsələyə toxundum. Biri bu ki, biz müsbət düşünməliyik. Yəni, bizim düşüncəmiz pozitiv olmalıdır, negativlərdən çəkinməliyik biz. Baxmalıyıq, həyatın gözəlliklərini görməliyik biz. Və mütləq həyatımızda gözəllik var, biz o gözəllikləri görməyə çalışmalıyıq. Bəzən görə bilmirik, bəzən görmək istəmirik. Mütləq və mütləq biz görürsən ki, bəzi hallarda, bəzi insanlar mən deyirəm. Yalnız elə mənfi danışırlar, onların baxışı mənfidir, hər zaman gileylidirlər, hər zaman narahatdırlar, hər zaman hətta özü ilə belə dalaşır bu insan. Deyirlər ki, bu insan özü ilə dalaşır, yəni özü ilə də bu insanın problemi vardır. Bax, bu bizim əlbəttə ki, sakitliyimizi əlimizdən alan bir məsələdir. Bəs mütləq və mütləq bir çalışmalıyıq ki, düşüncəmiz və baxışımız bizim müsbət olsun, həyatın gözəlliklərini görməyə çalışaq biz. Verişimizin 14-cü dəqiqəsində heç biz yaşa həyat davam edir. İnşallah ki, həyatınız hər zaman gözəlliklərlə dolusun və biz bu gözəllikləri və özünüz də görəsiniz, həzz alasınız və inşallah ki, bunun sizin öz daxili aləminizdə, sizin sakitliyinizdə böyük təsiri olacaqdır. Davam edirik, başqa bir hissəmiz olacaq. Xanım Xəyir də təşrif buyurdu, sizi salamlayıram.
Mən də sizi salamlayıram, əzizlərimizi də salamlayıram. Gözəl, dəyərli bir sözünüzü söylədiniz, ona da qatılıram cənab Candidə. Bu ki, bizim düşüncələrimizə bağlıdır, düşüncələrimizdən asılıdır. Düşüncə xeyli mühümdür bizim rəftarlarımızda, bizim həyatımızda, gələcəyimizdə. Amma dincilik hissinə malik olmaq xeyli demək olar başqa bir mövzudur cənab Candidə. Hər kəs də fərqlidir, hər insanda fərqlidir. Belə deyək, məsələ biri tələbədir. Tələbə insanlar deyirlər ki, əgər mən təhsilatımı bitirsəydim dincliyə yetişə bilərdim. Bir ana deyir ki, mən uşağımın xoşbəxtçiliyini görsəydim, böyütsəydim. Biri deyir, mən pul para, bu qədər pul paraya malik olsaydım. Bəli. Bu dincilik hissini əldə edə bilərdim.
Malik olmayana qədər bu adamın aramışı,
bəli,
dincilik olmur.
Əldən gedir, dincilik bəli. Olmur və bu yaxşı bir məsələ deyil. Hər anımızda biz elə o anımızda dincilik əldə etməliyik və toxtaq olmalıyıq.
İnşallah.
Əzizlər, toxdaqlıq əldə etmək, psixologiyalar, psixologların nəzərlərində və fikirlərində bütün bunlara aiddir, söylədiyimiz bütün bu məsələlərə. Razıçılıq hissinə malik olmaq, əbədi bir sevincə dalmaq, gələcəyə ümid bəsləmək kimi mövzular aramışdə, yaşayışımızın demək olar dinçliyində xeyli önəmli məsələlər sayılırlar. Hətta stres də belə insanın dinçliyini əlindən ala bilər. Stres hər zaman məsələlər barəsində bizdə yaranır və insanın içəri dünyasını bərbad edir. Bu məsələyə ciddi yanaşmaq lazımdır, niyə ki, ruh və bədən sağlamlığımız da ziyan zərər görə bilər. Əzizlər, sakitlik və dinclik əldə etmək üçün günü günə gəlin satmayaq. Ən kiçik bir fürsətdən yararlanmaq lazımdır. Tənhalıq dəqiqələrində gözümüzü yumub, bacaları açmalıyıq, təzə hava qəbul etməliyik, pərdələri kənara buraxmalıyıq, icazə verməliyik günəş şüaları ev mühitimizə, iş mühitimizə dinclik və müsbət aurasını bağışlasın.